біздің негізгі дәрісіміз пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сирасы, өмірбаяны жайында дәрістер өтудеміз. Соңғы өткен дәрісіміз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қайғы жылы деп атаған пайғамбарлықтың 10-шы жылы болатын. Бұл пайғамбарлықтың 10-шы жылында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сүйікті жары Хадиша анамызды радиаллаху анха және өзінің көкесі, қамқоршысы Абу Талибтен айырылған болатын. Біз бұл дәрісті кеңінен талқыладық. Не үшін қайғы жыл деп аталғандығында, одан қандай ғибратты үкімдер шығатынына тоқталып өттік. Бүгінгі біздің өтетін дәрісіміз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның Таифқа жасаған хижреті жайында сөз қозғайтын боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Құрайш мүшриктерінің азабы тарттырар михнаты артқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Таиф деген қалаға шыққан. Ол жаққа барудағы негізгі мақсаты арабтар ру-ру. Бірнеше дәрістен бері айтып келе жатырмыз. Таифта үлкен арабтың Сақиф деген руы болған. Сақиф. Мәселен, арғын, найман деген секілді үлкен бір ру, мекен деген жер болған. Арабтың өзінің. Сол Сақиф руының Алланың дінін қабыл ете ма деген үмітпен барған. Соларға Алланың дінін жеткізейін. Алланың діні жайында айтайын. Бәлкі ішінен бір ынсаптылар табылып бұл дінді қабыл ете деген үмітпен Таифқа барады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Таифқа келіп жеткеннен кейін Таифтың белді абыройлы азаматтарын іздейді. Солармен сөйлесіп, соларды әуелі тауып алады. Кейін соларменен сөйлеседі. Яғни сол Сақиф руының менмін деген жігіттерін жинап, біздің тілмен айтқан кезде сөз өтетін әжептеуір абыройы бар азаматтарды жинап, оларға дін жайында айтады. Оларға Алланың дінін айтады. Оларды Алланың дініне шақырады. Алайда жауап қарсы тараптан мүлдем күтпегендей болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям күтпеген бағытпен белең алады. Яғни олар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның дағуатын, дінін қабылдамақ түгіл, керісінше үлкен дөрекіліктер жасайды. Сөздің жаманын айтады. Сөйтіп қабыл көрмеген соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сақиф руының адамдарына айтады. Олай болса, сендер Меккелік Құрайштарға менің бұл жерге келгенім жайлы айтпаңдар деп өтініш жасайды. Өкінішке орай олар бұл ұсынысты да қабыл етпей қояды. Жасаған көрсеткен қиыншылықтар бір бөлек әңгіме, қабыл етпей қойғандар екінші әңгіме, үшінші осыны айтпай ақ қойғандардан өтініш тағы қабыл етпей қояды. Бұнымен шектеліп қалмай, Сақиф руының адамдары өзінің рудың ішіндегі тентектерін, ақмақтарын, бала шағаны жинап, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айдап салады. Олар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям артынан жүгіріп, айқайлап, тас лақтырып, ойына келген сөзін айтады. Сол тас, боран тас лақтырып жатқан кезде, атқандығы соншалықты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына еріп барған бір сахабасы болған. Зайд ибн Хариса деген сахаба болған. Ол Зайд ибн Хариса радиаллаху анху өзінің денесімен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды қорғауға тырысқан. Сол ұшып келген тастардың бірнешеуі Зайдтың бірнеше жеріне тиген. Кейбіреуі басына тиіп, басын жарған. Сол атылып жатқан тастардың кейбіреуі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның екі аяғына тиіп, аяғынан кәдімгі жараланып қан аққан. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қаланың сыртына қарай шығып, Утба ибн Рабиа деген кісінің бауына келеді. Аналар соған дейін қуып келеді. Айқайлап шулап. Сөйтіп әлгі бауға келіп жеткен кезде Сақиф руының ақымақтары сол жерге дейін қуып келіп, кейін қалаға кейін қайтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатты шаршап, арқасын сүйіп отырады, қалжырап кеп отырады. Бір көлеңкенің астына келіп, жан тыныштығын іздеп, бір демалып алайын деген оймен отырады. Кейін Аллаға былай деп дұға етеді: «Ей Аллаһым, ей Аллаһым, уа Аллаһым, қуатымның әлсіздігін, айламның аздығын, адамдардың құзырындағы бағамның жоқтығын саған шағым айтамын. Ей мейірімділердің мейірімдісі, ей әлсіздердің, бейшаралардың Раббысы болған Алла, сен менің Раббымсың. Сен мені кімге тапсырмақсың? Мені танымайтын біреуге менің ісімді тапсырмақшысың? Немесе мені мүлдем маған қатысы жоқ адамға мені тапсырмақпысың? Егер маған сенің ашуың болмаса болды, маған қаһарың тумаса болды, басқа еш нәрсеге мән бермеймін. Басқа еш нәрсе, көрген қиыншылығым бәрі еш нәрсе емес. Сенің маған берген саулығың баршасынан кем. Мен сенің бүкіл қараңғылықты нұрландырған жүзіңнің нұрына саған сыйынамын. Сенің маған қандай да бір ашуыңның туынан, немесе қаһарыңның маған төнуінен саған сыйынамын. Ла хаула ва ла қуата илля биллах. Ешқандай күш те, құдірет те жоқ, тек сенімен ғана, Алламен ғана деген дұға жасайды. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұғаны жасағаннан кейін, әлгі баудың иесі бар, Отпа деген, соның екі баласы болады. Бұлардың жүрегінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға деген мейірім оянады. Пайғамбарымыз көргеннен кейін сөйтіп өздерінің қол астында жүрген бір Аддас деген құлға, христиан дініндегі құлға жүзім салып беріп, апарып беріңдер, апарып бер ана, бұйырады. Сөйтіп Аддас әлгі құрманы, табаққа салған құрманы алып, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына кеп қояды. Сөйтіп айтады: «Же», деп бұйырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүзімге қолын созып жатып, бисмилла деп айтады. Кейін жүзім жейді. Бұның бәрін бақылап тұрған Аддас таң қалып айтады: «Валлахи, Алланың атымен ант етейін, мына жердің адамдары бұндай сөзді айтпайды. Сен бұны қайдан айтып отырсың?» Себебі олар меккелік, жалпы мүшриктер Алланың атымен атап тамақ ішпейтін болған. Олар өздерінің құттарының атымен ішетін болған. Мысалы, Лат деген құттар болған, бисмиллат деп айтатын болған. Латтың несімен? Атымен. Бисмилла Узза, Узза деген құттар болған, сол құттың атымен деп бастайтын болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен деп айтқан, бисмилла Алланың атымен бастаймын деп шеген. Бұл Аддас христиан болғандықтан не деген? Бұл маңайда бұл сөзді айтатын адам жоқ, деп таңғалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: «Сен қай жерденсің?» деп сұраған. «Дінің қандай?» деп сұраған. Ол айтқан: «Мен насранимын, христианмын» деген. «Мен және мына бір Найнауа деген жерденмін». Найнауа деген қазіргі Иракта Маусул деген жер бар. Масул дейді, Масул, орысша Масул деп, арабшасы Маусул. Сол Маусулға жақын жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «А, сен онда әлгі салих кісі болған, тақуа ізгі жан болған Юнус ибн Маттаның ауылынан екенсің ғой» дейді. Юнус деген пайғамбардың ауылынансың ғой. Аддас айтады: «Сен Юнусты қайдан білесің? Юнус ибн Маттаны қайдан білесің?» Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Юнус менің бауырым. Мен де ол пайғамбар еді, мен де пайғамбармын». Сөйтіп Аддас дереу пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның басын, екі аяғын, екі қолын сүйе бастаған кіріскен. Сүйген. Ибн Исхақ рахимахулла, атақты тарихшы, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын қағазға түсірген үлкен ғұламалардың бірі былай дейді: «Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Таифтан шығып Меккеге қарай бет алды. Сөйтіп түннің ортасында бір құрма бауының ішіне намаз оқып жатқан кезде бір топ жын өтті оның жанынан. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de atağan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını okup olgandan keyin olar jındar özünün kavmına eskertüşi, süyünçlüşi bolup qaytdı deyip. Olar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı estigen bette iman keltirdi және естігендеріне сай амал етуге күш салды. Жындар. Алла Тағала Құран-Кәрімде бұл жайында былай дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уа ид сарафна илайка нафаран минал джинни йастамиуна аль-Құран. Ей Мухаммед, біз саған бір топ жынды Құран тыңдау үшін жіберген едік. Солар саған қарай бағыттаған едік. Деген аят бар Ахқаф сүресінде. Арғай бірнеше аят жалғасады. Кейін жын деген сүре бар Құран-Кәрімде. Алла Тағала айтады: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن اي محمد адамдарға былай деп айт жындардың бір бөлігі келіп мені оқыған құраныма құлақ салды деп айт бұл жын сүресінің алғашқы аяттары бұл тайфтан кейінгі қайтып келген жолда болған оқиға кейін алла елші саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы зайд ибн харисаны етіп меккеге жақындаған кезде зайд Бұлай деген радиаллаху анху. Я Расулалла, бұлар сені шығарып жерді ғой, меккеліктер. Сіз бұл жерге қалай қайта кірмекшісіз деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұлай деген. Ей Зейд, Алла Тағала міндетті түрде, мына біз көріп тұрған, сен көріп тұрған қиыншылықтан шығар жолды табады Алла. Шығар жолды көрсетеді Алла. Алла өзінің дініне жәрдем береді. Пайғамбарының әкелген діннің хақ екендігін бүкіл әлемге паш етеді. Сен еш қорықпа. Кейін Хузаға деген бір рудан бір кісіні жіберіп, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям меккелік мүшрик Мутайбинда Ади деген кісі болады. Содан пана сұрайды. Кейін ол өз қамқорлығына алғаннан кейін Мутайб Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осылайша Меккеге қайта оралады. Сәл мына жерін түсінікті қылып айтайын. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям неге біреудің панасына кіріп жүр десеңіз, егер біреу арабтардың ескі дәстүрінде біреу біреуді, кейін ол ислам шариғатында да болған, біреу қысым жасап бір қауым біреуді шығарып жерсе, ол ол жерге қайтып кіру үшін сол жердегі белді бір кісінің қоласына, панасына кіріп барып кіруіне болады. Пана берген адам оған ешкімге тигізбейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сол Мутайб ибн Ади деген кісінің панасына кіріп Меккеге қайта оралған. Бұл біздің неміз? Айтқалы отырған уақиғамыз. Біздің айтайын деп отырған уақиғамыз. Себебі біз әуелі уақиғаны айтамыз, кейін одан шығатын үкімдерді айтамыз. Уақиға түсінікті ғой, иә? Таиф деген Меккеден ұзақ жер емес. Меккеге қажылыққа барғандарыңыз болса, ұзақ жер емес, 70-80 шақырымдағы жер. Таиф деген жер. Келетін үкімдерге қолды келетін болсақ, шығатын үкімдерге келетін болсақ, біріншісі мынандай. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеде қиыншылықтың, ауыртпалықтың алуан түрін көріп жатты. Солай ма? Содан құтылу үшін неге барды? Таифқа барды. Таифқа барған күнде де көргені одан бетер болды андағы жағдай. Меккеден көргеннен, Таифта көргені, Меккеде көріп жүргенінен не болды? Артық болды. Енді қандай бір сұрақ туады. Алла Тағала өзінің пайғамбарын неге соншалықты қиындық көруіне разы болды? Ол өзінің сүйікті құлы. Ол оның дінін жеткізіп жатыр. Алла Тағала өзінің пайғамбарының сол қиыншылықтарды көруіне разы болды. Алла елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям бізге нені үйретті? Жоқ. Ең әуелі иманды үйретті. Сіз бен біз күнде айтатын ақида дегенді үйретті. Алланың бар екендігін айтты, Алланың жаратушы екендігін айтты. Алланың рызық беруші екендігін, Алланың жаныңды алып, жаныңды беретіндігін, Алла екендігін бізге не қылды? Үйретті. күнделікті мына оқып жүрген бес уақыт намазымызды көрсетті, намаз осылай оқылады деп. Солай ма? Солай. Біздің жауабымыз біреу ақ. Намазды неге бұлай оқисың десе, жауап біреу ақ. Пайғамбар солай оқыған. Жауап, басқа жауап жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізге намаз оқуды осылай үйреткен, біз сонан кейін не қыламыз? Осылай оқимыз. Әйтпесе бір рәкағаттың ішінде неге екі сәжде? Не, төртеу емес? Білмеймін. Неге таң намазы төрт рәкат, құтпан намаз төрт парызы бар, екі рәкат сүннет, үш рәкат үтір болды. Неше болды? Тоғыз. Неге шаршап тұрған уақытта тоғыз рәкат оқимыз таңертең? Свежий, бодрый болып тұрғанда неге төрт рәкат оқимыз? Білмеймін, жауап жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам солай деп айтқан. Мынау таң намазы екі рәкат сүннет, екі рәкат парыз деп айтқан. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деген? Менің қалай намаз оқитынымды көрсеңдер, дәл солай намаз оқыңдар. Қажылық үкімдерінде де дәл сөйтіп айтқан. Мен қажылықты қалай жасасам, қажылықты дәл солай өтеңдер. Енді келдік. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізге тек қана ақиданы, діни, күнделікті құлшылық намаздарымызды ғана емес, күнделікті өмірде қандай болуымыз керектігін де үйретіп кеткен. Ең үлкені бізге, ең үлкен берері сабырлықтың үлгісі қандай болады, соны көрсеткен. Әйтпесе Алла Тағалаға қиын емес. Әлгі мүшріктердің жазасын беру түк қиын емес. Жәннат періштелерінен қорғау жасап қою да тағы да не емес. Өте қиын бір шаруа емес. Бірақ Алла Тағаланың негізгі мақсат еткені сіз бен бізге сабырдың түрін үйреткен деген. Әлгі пайғамбар сайсам не деді? Менің қалай намаз оқығанымды көрсеңдер, дәл солай намаз оқыңдар деген сөзі мынаны білдіреді. Менің қалай сабыр еткенімді көрсеңдер, қалай қиыншылыққа төзімділік көрсеткенімді білген болсаңдар, дәл солай қиыншылыққа, ауыртпалыққа сабыр етіңдер. Біз бұл үшін үлкен бізге не? Үлкен бізге дәлел. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қолында күш бар еді. Себебі періште келіп не деген? Тайф оқиғасынан кейін. Жебірейіл келіп не деген? Мынау жанымда тұрған тау періштесі деген. Алла Тағала саған арнайы жіберді деген. Қаласаң мына екі тауды басына біріктіріп жібереді деген. Не қылып жүреді мүлдем? Тып-типыл етіп жүреді. Талғанын жығарып жібереді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деген? Жоқ. Мен олардың нәсілінен Алланы бір деп танитын, Аллаға құлшылық ететін ұрпақтың шығуынан үміт етемін деген. Не болған қолда? Қолда мүмкіндік болған. Талған шығарып жүрмей. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл істі жасамаған. Екінші шығатын бір әңгіме бар, мынандай бір ой. Заңды сауал туындау керек. Мәселен, олай болатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бәрін білетін болса, Зайдқа не деп айтты? Зайд, сен еш қиналма. Бұл Алланың діні, Алла өзінің дініне жәрдем береді. Мына тұрған қиыншылықтан бізге шығар жолды көрсетеді Алла, деп айтты. Дұрыс па? Дұрыс. Бірақ сүйте тұра, Алланың жәрдемі бар екендігін біле тұра, періштелердің әлгі тау періштесін келген ғой, талғанын шығарып жіберейін бе. Солардың келетінін біле тұра, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алла Тағалаға дұға жасаған. Солай ма? Не деген? Ей Аллаһым, менің күш қуатымның әлсіздігін, айламның аздығын, адамдардың құзырында ешқандай бағамның жоқ екендігін саған айтып, шағым айтамын. Енді сіздер сұрақ туындауы мүмкін. Ақыры бәрін білетін болса, Аллаға шағым айтып, не керегі бар? Солай ғой.
Мәселен, сіз бір істің болатындығын білесіз, бірақ қиыншылық көріп жүрсіз, аяғы жағында білесіз сондай болатындығын. Сіз барып шағым айтасыз ба? Айтпайсыз. Шыдап жүре бересіз. Түбінде мен жеңем деп жүресіз. Тағы да әңгіме айтып кетесің, түбінде не болатынын көресің сен екеуміз. Орысша айтқанда смеется. Сен істің соңын не болатындығын білсең, сен ешкімге шағым айтпайсың. Себебі түбінде бір жетістікке жететін деген нең бар, көңілің тоқ. Ешбір одан күмәнің жоқ. Неге пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деп салды деп айтсаңыз, ғалымдарымыз айтады. Себебі өзінің әлсіз құлы екендігін Аллаға айту, ол Алла тағала тарапынан міндеттелген іс. Түсіндіңіз ба? Мәселе. Сен саған бәрібір маңдайыңа жазылған нәрсе болады, дұрыс па? Онда неге дұға айтамыз? Онда неге? Сіз бен біздің қашан дүниеден өтетіндігіміз белгілі ма? Белгілі ма қашан өлетініміз? Белгілі ғой. Алла біледі ғой. Иә? 2022 жылы 15-ші қыркүйекте бауыржан өледі деген сияқты. Мысалы. Белгілі ғой. Бірақ мен күнде отырып мынадығы жасаймын. Алла жасымды ұзақ ете көрді. Алла біледі ғой, бірақ мен білмеймін. Проблема сонда. Мен Алладан неғыла беремін? Сұрай беремін. Сондықтан Аллаға өзінің әлсіз құл екендігін айтып, Аллаға шағым айту, ол шариғат тарапынан міндеттелген іс. Шынымен біз бейшарамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соны көрсеткісі келген. Екі, Алла тағаланың алдында бас иіп, Алланың құдіретін көріп, Алланың құдіретін сезіп, жалбарынып, мінәжат қылып, дұға ету, ол құлшылық болып саналады. Түсіндіңіз ба? Біздің үлкен ғалымдарымыз айтады. Сен дейді, мәселен, бір есікті қағып тұра берсең, есік ашыла ма бір күні? Ашылады. Түбі ашылады. Бір үйдің есігін барып қағып тұрсаң, іштегі біреу алғашында мән бермейді, кейін барып не істейді, анау кім деп бәрібір қарайды. Дәл сол секілді дейді, сен Алланың есігін алдында тоқылдатып тұра бер. Әйтеуір ертелі кеш есік ашылады. Бірақ бір проблем бар. Есік ашылған уақытта Алла сені іздемеу керек, мынау қайда деп. Есіктің аузында жоқ қой деп. Түсіндіңіз ба? Әлгі Алланың жеңілдігі жәрдемі келген уақытта, есік ашылған уақытта есіктің аузында сен болу керексің. Сені іздемеу керек қайда деп. Дәл сол секілді, бұны не үшін айтып жатырмын? Сізде мынандай сұрақ тууы мүмкін. Сен мына жақта не айтып жатсың? Сабыр ету туралы әңгіме айтып жатсың. Сабыр етіп жүрген адам екіншіден неге шағым айтады? Түсіндіңіз ба? Мәселен түсіндіңіз ба? Мысалы, сен Алла разылығы үшін сабыр етіп жүрсің. Сабыр етіп жүрген адам Аллаға, Алла үшін сабыр етіп жүрсің. Және тағы да Аллаға не айтып жүрсің? Шағым, дұға етіп жүрсің, мына істен мені құтқар деп. Бір жағынан сабыр етіп жүрсің. Мына біз айтқан әңгімеден кейін бұлардың арасында ешқандай қайшылық жоқ екендігі көрінеді. Түсінді ме? Бұл маңызды мәселе. Адам баласы қанша мен сұмдық зор болдым дегенмен бәрібір өзінің адамдық бейшаралығынан шыға алмайды. Түсіндіңіз ба? Адамдық несі бар оның? Басынан әлсіздігі бар. Керемет мен сұмдықпын дегенмен бәрібір не істейді? Бәрібір өзінің адамдық сорлылығынан, бейшаралығынан күш қуатының кемдігінен шыға алмайды. Мәселен үлкен байлар өткен Түркияда. Түркияның жартысы соныкі. Тамақ шамайды, білесіз ба? Картошкадан басқа ішінесе жей алмайды. Асылған картошкадан басқа. Бұл бай. Сомдық бай. Сол байдың тағы бір проблемасы бар. Мен дейді, көшеде кетіп жатқан адамдарға, әкелерге қызығам дейді. Бала шағасына киім әперіп жатқан адамдарға қызығам. Мен осынша байлықтың иесі бола тұра, өзімнің балама бір пар аяқ киім сатып ала алмадым. Түсіндіңіз? Балаңызды ертіп апарып, мен бір аяқ киім, бұл бейшара бір аяқ киім тоздырмады. Мен де мынау қарап, аяқ киім тозып қапты ғой, жүр аяқ киім алып берейін деген бақытқа ие бола алмадым. Не туралы айтып отырып? Миллиардер туралы айтып отырып. Сен кім болсаң о бол, сен бәрібір несің? Сен бәрібір адамдық бейнеңнен бәрібір шыға алмайсың. Басынан сенде не көп? Басынан сенде кемшілік бейшаралық көп. Мәселен, керемет болсаң әкешіңді өлтірмей көр. Әкешіңді жақсы көреміз ғой бәріміз. Мықты болсаң әкешіңді ажал періште келді, ажалып алып қал арашалап. Маған олар керек деп. Арашалап аласың ба? Біреу бар ма арашалап алып қалған? Тарихта біреу бар ма? Жоқ онда. Немесе өзіңе келген кезде, так, ертең қалшы мен жан деп айтатын біреу бар ма? Қазір қолым тимей тұр. Ешкім сенен ештеңе сұрамайды. Мәселен, осы отырған жердегі кім өзінің туған күнін, туған жылын алдын ала заказбен сұрады? Яғни қыстың күні туғым келмейді мен бір. Жаздың күні ыстық, жақсы бір уақытта дүниеге. Сен біреу сұрап отырсың? Ешкім ешнәрсе сені сұрап отқан жоқ. Сен үшін біреу шешіп жатыр. Сен оның құдіретінің жанында сен не емессің? Ешкім емессің. Кейін мынандай бір мәселе бар. Бұл жа Отбай ибн Рабиға деген бауына келеді дедік қой. Сол жерге келіп, сол жердегі бір талдың астын паналайды дедік. Сол жердегі соның Отбаның екі ұлы болатын. Бұлар өздерінің жаңағы адамдық қасиеттері оянып, өздерінің құлынан деп айтты, анаған бір табаққа жүзім салып алып барып бер деді. Дұрыс па? Сондай тапсырма берді. Бұл Отба ибн Рабиға және бұның екі ұлы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қас дұшпандары болды. Түсіндіңіз бе? Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям анандай халін көрген кезде бұлар қайтадан неге түскен? Жүректеріне мейірім түскен. Бұдан шығатын қорытынды мынандай. Ғалымдар айтады. Адам қанша айуан болып кетсе де, қанша дұшпан болса да, ішінде адами қасиет кез келген уақытта айналып шығуы мүмкін. Оның санасында бір сәуле болса, сол сәулені Алла Тағала қозғап, өзінің адамилығын қайтадан қалпына келтіре алады. Әлгі пайғамбарымыздың қас дұшпаны бола тұра, бұлар өзінің бұрынғы әу бастағы адами қасиетіне қайта оралған. Бұл да өз кезегінде мынаны көрсетеді. Ешбір адам баласы жауыз қаскөй болып дүниеге келмейді. Бұның барлығы кейіннен қалыптасатын нәрселер. Ешбір сәби жауыз, залым, адам өтірігіш сумырай болып дүниеге келмейді. Барлығы таза, пәк күйінде келеді. Бұдан кейін бұның бәрін істейді, қайтадан түгел кейін бар қалыптасады. Шығатын келесі бір үкіміміз Зайд ибн Хариса радиаллаху анхудың істеген ісі. Зайд ибн Хариса радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямен бірге Таифқа еріп барған және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды кеудесімен не қылған? Бүкіл жан тәнімен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаны қалмай, жанын салып пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қорғаған. Біз сізбен біздің де жүрегімізде дәл сол секілді пайғамбарды қорғауға деген махаббат болу керек. Пайғамбарды жақсы көру деген сөз мынандай емес. Мен Айжанды жақсы көрем деген ұқсамайды. Мен сізге айтайын, Айжанды жақсы көрудің өзі бар ғой машақат. Мәселен, сіз үйдегі әйеліңізді алдыңыз, дұрыс па? Ғашық болдыңыз, сүйдіңіз, алдыңыз. Ұнады, сізге алдыңыз. Сонымен не керек? Бір аптадан кейін не басталады? Делік, бір айдан кейін мейлі жарайды. Не басталады? Жоқ, ұрыс керіс емес. Міндет басталады, міндет. Ол Айжанды жасырау керек болады. Жалғыз өзің жүре алмайсың, Айжанды бірге ойлап жүресің. Баяғыда принцип бар атты. Жалғыз өзің жүре алмайсың. Ол Айжан кәдімгідей сізге машақат тудырады. Өзің еркін жүрген соң сен. Тағы біреу пайда болды. Ол аурат, оның тамақ жегісі келеді, оның қыдырғысы келеді. Сенің әу баста жай жақсы көргенің не әкелді саған? Машақат алып келді. Шынайды. Өмір солай ғой. Одан ол туады. Оның төркіні бар. Олар келеді, ол шығарып салып туа, шаруа, қырғын. Ояқта біреу өледі, ояқта бару керек, ояқта біреу үйленеді, оған тағы бару керек. Бармайын десең, ұят. Басында жай қана қарапайым сенің Айжанды жақсы көруіңнен басталған бұл. Әңгімені. Бұл нені көрсе, біреуді жақсы көру деген сөз артынан машақатын ерте келеді. Жалғыз өзі келмейді. Дәл сол секілді сахабалардың пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтіріп, оның жанында жүруі өзінің машақатын бірге алып келді. Түсіндіңіз ба? Зейдтің не қатысы бар еді? Зейд тіпті іш жүрген адам еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтірді, машақатын көрді. Көрді ма? Көрді. Басы бірнеше жерден жарылды. Дәл сол секілді, бізде пайғамбарымыз жақсы көреміз деп айтсақ, бұның машақатын бізде көруіміз керек. Енді әрине, ешкім сізге таяқ жетіп атқан жоқ, Зайд құсап. Бірақ белгілі бір деңгейде пайғамбарды жақсы көру машақат әкеледі. Мәселе, сіз пайғамбар жақсы көресіз, саллаллаху алейхи ва саллямды, пайғамбар секілді болғыңыз келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям секілді сабырлы болғыңыз келеді. Машақат көресіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям секілді әділ болғыңыз келеді. Машақатын көресіз. Пайғамбарымыз секілді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйелдермен өте жақсы қарым-қатынаста болған. Ешқайсысын ұрмаған, соқпаған. Ауыр сөз айтпаған. Сен болып көр. Жақсы көресіз. Ол жақсы көргендіңіз сізге не әкеледі? Машақат. Демек, бізде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үшін, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннет үшін, бізде белгілі бір деңгейде машақат шегуіміз керек. Ол заңдылық. Мәселен, біреу итті жақсы көреді, ит. Мына қалада жүргенде ит асырайтындар бар. Сол итті жақсы көргендігіне бейшара кешке жетектеп соған жүреді. Машақат, е? Ит жетектеп жүрген қызық па? Маған қызық емес мәселен. Бірақ ол оны жақсы көреді, оны жетектеп жүр. Оның машақатын не қып жүр? Көріп жүр, ит екеш иттің. Біреу машинасын жақсы көреді, не істейді? Сүртетті жүреді. Оның машақатын көреді ол бейшара. Майын ауыстырады, балонын ауыстырады, бүйтеді, сол машинаның үстінде жүреді. Бүкіл жаны соның үстінде. Біреу сырып кетсе, біреу бүйтіп кетсе не істейді? Мазасы кетіп қалады кәдімгідей. Демек, жақсы көру өзінен бірге машақат әкеледі. Сізбен бізде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға ұқсағымыз келсе, пайғамбарымызды жақсы көрсек, бізде бұның өз машақатын құрметті жамағат көреміз. Солай ма? Солай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ешкімді боқтамаған. Қиын ба? Қиын. Біздің Алматыда қиын. Шопырларға машина айдап жүргендерге өте қиын. Қиын? Шынымен қиын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір сүннетін жасау мына қазіргі қоғамда қиын ба? Қиын. Демек, пайғамбар жақсы көру, тек мен сені жақсы көремін, бітпейді бұл әңгіме. Бұл өзінің бірге машақатын бірге ала келеді. Сіз бен бізге түскен міндет, Зайд ибн Хариса секілді, сол машақатқа көніп, сабырлық таныта білу. Бұл өте маңызды мәселе. Кейін біздің уақиғада айтылған келесі бір мәселе, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келе жатқан кезде не қылған дейді? Түнде намаз оқыған, Меккеге жақын бір түсте құрма бауының ішінде, сол жерде келіп, жында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқып тұрған кезде қырағатын келіп тыңдаған. Бұның Бұхари мен Муслимде келген басқа бір риуаяттар бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен жиналып тұрған кезде келген деген бір риуаят бар. Басқа бір оқиғаларға қатысты риуаяттар бар. Мынау сира жазатын, тарих жазатын ғалымдардан келтірген риуаят. Мынау риуаят. Ғалымдар айтады, бұның арасында ешқандай не жоқ, қайшылық жоқ. Бұл уақиға бірнеше рет қайталануы мүмкін. Кейбір риуаяттарда сахабалардан келген риуаяттар бар, сахабалар айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жындарды көрген емес, оларға Құранды оқыған емес деген риуаяттар бар. Кейбір риуаяттарда Абдулла ибн Масудтан келген риуаятта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жындарды көрген және жындарға Құран оқыған деген де риуаяттар бар. Бұлардың барлығы бұл уақиғаның жындардың келіп Құранды тыңдау уақиғасын бірнеше мәрте қайталанғандығын көрсетеді. Сондықтан бұның арасында ешқандай не жоқ, қайшылық жоқ. Біздің бұл жерден шығаратын үкіміміз жындар Алланың бір мақлұғы. Жындарды біз секілді иман келтіруге міндеттелген. Олардың да мұсылманы бар, кәпірі бар. Олардың да арасында өзінің дау-дамайлары бар. Мұсылмандар мен иман келтірмеген кәпір жындардың арасында. Енді мынандай сұрақ туы мүмкін. Біз оларды көрмейміз ғой, демек олар жоқ деген әңгіме. Біздің мына көз белгілі бір деңгейде ғана көруге Алла Тағала мүмкіндік берген. Мына құлақ белгілі бір деңгейде ғана еститін қылып берген. Белгілі бір децибелдерді, белгілі бір дауыс өлшемдерді. Мәселен, өзіңіз ойлаңызшы, сіз құмырсқалардың жүріп жатқан дауысын естісеңіз не болады? Миыңыз жарылып кетеді. Үйдегі ұшып жүрген шыбын, маса, жүрген шымал, ана кішкентай құмырсқалар, барлығының дыбысын еститін болсаң жүрісінің. Не аласың? Миың жарылып кетеді. Алла не істеген? Бұл бейшараның еститін осындай болсын, жетеді. Дауысты өлшемінде үлкейтіп жүрсе, сенің құлағың жарылып кетеді. Көз. Егер сен тамақтың үстінде жүрген микробты көрсең, тамақты өлсең жетмейсің. Айтма? Микроскопты қойып бір қара, не жеп жатқаныңды. Ол тамақты жемейсің. Алланың сіз бен бізге деген үлкен мейірімділігін оны көрсетпей тастаған. Көрмей ақ қойсын, бейшара жүрегі көтеріп кетеді. Солай ма? Солай. Мал сойып жатқан кезде, қой сойып жатқанда микробтардың жайылып жатқан, кеп жатқан шыбынның шүкеп қонып жатқан, оның бірнәрсе алып кеп қонғанын көрсең, сен жемейсің. Ана немен көрсең оны? Жемейсің. Бірақ Алла не істеген? Алла керемет қып, көрмейтін етіп қойған. Белгілі бір деңгейде көреміз кейбір нәрселерді. Кейбір нәрселерді көре алмаймыз. Сондықтан кейбір нәрселердің біздің көзімізге көрінбеуі ол нәрсенің жоқ екендігін білдірмейді. Білдірмейді. Сенің көзіңе көрінбесе, ол нәрсе жоқ деген мағына шықпайды. Мәселен, сіз менің ақылымды көріп отқан жоқсың, мен де сіздің ақылыңызды көріп отқан жоқ. Бұдан сен ақымақсың деген мағына шықпайды. Немесе, сіздің ішкі жан дүниеңізді мен көрмеймін, сізде менің ішкі жан дүниемізді көрмейсіз. Бір Алланың бір үлкен нығметі. егер бір-біріміздің ішкі жан дүниемізді көретін болсақ, сіз менің жайымда отырмас едіңіз, оңбаған екенсің ғой деп. Итегенсің ғой. Бұл да Алла Тағаланың белгілі бір деңгейде сізбен бізге жасаған несі? Мейірім. Демек, біздің міндетіміз жын деген мақлұқаттың Алланың сондай бір жаратылысы бар екендігіне иман келтіруіміз керек екен. Себебі жындардың бар екендігіне Құранның аяттары, Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның хадистері келген. Демек, бұл уақиғаны жоққа, бұл нәрсені жоққа шығарудың мүлдем еш жоқ, ешқандай орны жоқ екен. Келесі бір шығатын мәселе, бұл жалпы уақиғадан, Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам Таифқа барған соң Меккеге қайта келді. Таифта көрген қиыншылығынан кейін өзінің дінді жаюдағы, дінді жеткізудегі ойынан бас тартты ма? Жоқ. Бізде дәл солай болуымыз керек. Қысым көрген уақытта намазды тастап кетуге болмайды. Сәл қысым көрген уақытта. Сәл қысым көрген уақытта иманнан бас тартуға болмайды. Сәл қысым көрсең, мұсылманшылықтан бас тартуға болмайды. Себебі Алла Тағала адамға тек шамасы жететін нәрсені ғана жүктейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам аяғы жараланып қанша қиыншылық көрсе де Таифта, ары қарай өзінің дінін таратудағы міндетінен бас тартқан жоқ. Ары қарай сол ісін жалғастыра берді. Сіз бен бізге түскен міндет қысым көрген уақытта мұсылманшылығымыздан айырылып қалмауымыз керек. Мынандай адам көп. Мен любой неге шыдайым деген. Любой қиыншылыққа шыдай, маған істеп көрсінші сол істейтіндер деп Құдайдан сұрауға болмайды. Түсіндіңіз ба? Бірақ сондай қиын жағдайға тап болған уақытта қашуға да болмайды. Қандай жағдай болмасын, кісі мұсылманшылығынан, мұсылманшылық міндетінен бас тартуына болмайды. Тек кейбір жағдайда біреу басына тапаншаны тіреп тұр, ол басқа әңгіме. Біздің әңгімеміз жай қысымдар. Күнделікті тіршілікте болып жататын қысымдар. Мәселен, намаз оқысаң жұмысқа алмаймыз деген әңгіме. Намаз оқысаң жұмысқа алмаймыз деген әңгіме. Сол жұмысқа кіру үшін мен намазымды тастап кетейін. Болмай. Сен мені қабыл етсең, осылай қабыл етеді. Сен мені жұмысқа қабыл ететін болсаң, бірақ жағдайлар әртүрлі болады. Әрине, оны да ескеру керек. Бірақ негізгі принцип, қиыншылықтарға бола, мұсылман кісі өзінің мұсылмандық міндетінен бас тартпауы керек екен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين الله أكبر